Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Expandeco, jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeco.com. Před pár týdny jsme si společně s Markem Odehnalem povídali o Warrenu Buffettovi a jeho investování. Dnes se podíváme na dalšího významného investora, kterým je Ray Dalio. Představíme si ho a nahlédneme i do jeho investiční strategie. Marek podobné investory rád studuje nejen ze zajímavosti, ale i proto, že působí jako privátní investiční poradce. Tak se jejich strategiemi inspiruje jak pro sebe, tak i pro své klienty. Marko, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den, Jirko.
Kdo je Ray Dalio? Základní otázka.
Tak Ray Dalio je určitě poměrně neznámý jméno pro většinu posluchačstva a je to z toho titulu, že na rozdíl právě třeba od toho Warrena Buffetta, tak není vidět. A poměrně vlastně v odborných kruzích, de facto je známej. A je to taky v podstatě velmi skromný introvertní člověk, podobně jako ten Buffett, ale toho Buffetta prostě lidi znají. Paradoxně ta jeho investiční strategie, ten jeho hedge fund, o kterém se chvilku řekneme, tak má paradoxně ale lepší výsledky než ten Buffett. Dokonce se bavíme o nějakých 21% ročně průměrně výnosu, který dělá, což je víc než Berkshire Hathaway. A právě Ray Dalio, on je takový ta šedá eminence v pozadí v tom smyslu, že on například v roce 2007 předpověděl finanční krizi, protože prostě si dal dvě a dvě dohromady a právě i ten jeho fond vlastně měl jako jediný. Nebo jeden z mála měl vlastně kladný výnos ten rok. Ale hlavně jeho si najímají jako opravdu experta přední lídři světa a to se bavíme třeba o vlastně vedení McDonaldu konkrétně a nebo dokonce radí americkému prezidentovi. Bavíme se tady o období, kdy byl teda Barack Obama, ale myslím si, že i ostatní prezidenti vlastně rádi tu jeho expertizu ekonomickou využijí. A hlavně pomáhal vlastně Evropské unii řešit tu řeckou krizi, která byla zhruba před těmi 9-10 lety, vlastně když řešil ten enormní dluh Řecka, tak on vlastně vymýšlel ty mechanismy, ty balíčky vlastně, kterýma se to bude sanovat, co se odpustí, co ne. Takže je to opravdu člověk, který je strašně nabušený a ten jeho fond, který se jmenuje Bridgewater Associates, který funguje už 40 let, ta strategie, o které se dneska budeme bavit a která se dá využít právě i v Česku koncových investorů, tak se jmenuje All Seasons nebo All Weather, taky to můžete najít. Jinými slovy, každý investiční počasí. Ta funguje od roku 96 a možná ještě zmíním, že ten jeho hedge fund je vlastně největší na světě, spravuje 235 miliard dolarů a na to konto samozřejmě tího investoři nejsou žádný ořezávátka, jsou to buď třeba i banky nebo i celý státy, jejich třeba rezervy vlastně některých menších států spravuje on. A nebo i sportovci, například různí basketbalisti třeba nebo baseballisti z USA, nebo konkrétně herci Leonardo DiCaprio a Brad Pitt. No a samozřejmě všichni tihle lidi nebo instituce spojuje to, že to jsou poměrně bonitní osoby. A díky tomu můžu zmínit, že minimální investice do toho fondu Ray Dalia tak je 100 milionů dolarů. Takže to není jakoby úplně masovka. A zároveň možná ještě zmíním to, že on vlastně chtěl, aby ten fond původně vlastně spravoval jakoby nějaký odkaz, aby to vlastně mohli spravovat i jiní vlastního potomci a na to konto právě ta strategie je poměrně pochopitelná a dá se poměrně snadno replikovat. Možná ještě poslední věc řeknu, a tady jsem několikrát zmínil pojem hedge fund, tak vlastně hedge fund je v podstatě jako klasický fond, ale nemá tak velkou regulaci, to znamená, může daleko mít volnější, řekněme, investiční limity, takže může používat různý deriváty, finanční páku a tak dále. Když to klasický fondy, které jsou určeny jakoby pro normální lidi, tak mají určitý prostě omezení, aby se nepouštěli do nějakých, řekněme, extrémně riskantní akcí. U těch hedge fondů platí, že asi v podstatě můžou dělat, co chtějí. Díky tomu některý tady tyhle úspěšní, jako právě ten Dalio, dosahují větších výnosů, než je průměr na trhu. ale zároveň samozřejmě taky můžete dojít úplně vlastně k nule, takže je to velmi riziková věc a hlavně, co jsme si teďka řekli, tak je to spíš pro zajímavost, protože je to od 100 milionů dolarů vlastně minimální vstup. Nicméně ta strategie, o které se dneska budeme bavit, tak tu můžeme aplikovat i vlastně v podstatě tady v České republice.
Rozebereme to podrobněji. První mi teda řekněte, je Ray Dalio lepší investor než Warren Buffett?
No, oni se v podstatě, jsou to dvě protikladné strategie, protože vlastně Ray Dalio je nastavený na maximální diverzifikaci, to si řekneme za chvíličku, to znamená vlastně diverzifikovat všechny možné proměny, co vlastně do té investice můžou vstupovat. Když to Warren Buffett je právě ten typ, který v podstatě spíš jakoby takový, řekně, podnikatel a je to hodně o koncentraci. Protože jak jeho veřejný portfolio vlastně složený jenom z 5 akcí, tuším, a i vlastně ta neveřejná je to, že on skupuje jinačí firmy a vstupuje do nich vlastně z majoritu, aby mohl řídit. Že on není vlastně jakoby finanční investor, on je spíš ten jakoby exekutivní investor, nebo jak to říct, kdy vlastně on ty firmy řídí a díky tomu daleko víc jakoby analyzuje ty podniky jako takový, když to Ray Dalio spíš sleduje jakoby ten makropohled, takový z toho helicopter view, a snaží se diverzifikovat všechny možný scénáře, což je vlastně přesně opačný případ, nebo opačná strategie. A ani jedna v podstatě nemůžu říct, že by jako byla špatně. Je to v podstatě o tom, že každá ta strategie jinačí a najde si své příznivce i odpůrce.
Tím jste v podstatě i popsal tu strategii, která, jestli to dobře tedy chápu, tak je postavená primárně na té diverzifikaci.
Ano, přesně tak. Ona vlastně, tím její cílem je vlastně poměrně konzervativní v tom, že oni chtějí vlastně, aby to portfolio kolísalo co nejméně vlastně v čase. A vlastně vychází to z takzvané moderní teorie portfolia, za kterou Harry Markowitz získal Nobelovu cenu vlastně za ekonomii. Je to mimochodem vlastně samostatný kurz na celý semestr na amerických univerzitách, jenom tady na to jedna téma vlastně, jak skládat portfolia. A v podstatě on tu strategii vlastně poměrně dlouho nebyla veřejná, snažili se lidi napodobit, různí manažery fondů. On ji vlastně zveřejnil až vlastně před 9 lety, v roce 2015, vlastně v rozhovoru pro Tonyho Robbinse, a to sice v jeho knize Money Master the Game. A ta strategie vlastně, dá se říct, nejmladší, když budu mít konkrétně z mojí praxe, tak vlastně využívám 4 strategie těch rentierských portfolií, to znamená, když už máte vybudovaný dostatečný kapitál a už chcete čerpat tu rentu, tak je to právě tady ta all-season strategie, potom je to ta strategie Warrena Buffetta, potom je to strategie různých nadací, hlavně teda Nobelova nadace nebo Norský státní fond, Norský ropný fond, anebo strategie dolarových milionářů, to znamená tak, jak investují vlastně lidi, kteří mají čistý majetek 1 milion dolarů. A tady ta strategie to dál je vlastně nejmladší, protože vlastně funguje nějakých, řekněme, 30 let. Takže i v tomhle je poměrně krátce tady. A to ale nemusí znamenat samozřejmě to, že není jako prověřená časem, protože i 40 let je dost v podstatě na to, co jsme ve světě zažili.
Tak pojďme si teda představit víc, jak funguje. O čem
tak
ta strategie
ta hlavní, ano, přesně tak. Oni jsou, vlastně tam jedna hlavní myšlenka, a to je sice ta, vlastně cenami aktiv, což jsou, že jo, vlastně akcie, nemovitosti a vlastně obecně aktiva, tak vlastně hýbou jenom 4 věci, a to je vlastně inflace, pokud roste nebo klesá, a to stejný vlastně jako celá ekonomika, ekonomický růst, jestli zrovna je konjunktura nebo je recese. A vlastně jeho pohled je takovej, že právě ta makroekonomie má vlastně větší vliv než hospodaření těch jednotlivých firm a nebo ten trh nemovitostí jako takovej. To znamená, to je přesně opak vlastně to Buffetta, co jsme říkali před chvílí, kdy vlastně to tomhle se říká top-down přístup, že jdete vlastně z vrchu, vlastně analyzujete vlastně od jakoby obecných dat, jako inflace, úrokový sazby a tak dále, a jdete dolů. Když to ten Buffett má přístup top-down, teda top-bottom, to znamená jakoby od dna, a jde vlastně od těch firem. A ta hlavní rozdíl je v tom, že vlastně Buffett analyzuje konkrétní firmy, dívá se na ně jako na samostatný jednotky. To znamená jejich zadluženost, EBITDA a tyhle věci, a vlastně úplně nehodnotí v kontextu vlastně toho celku, jakoby celé ekonomiky, bere spíš jako samostatné investiční příležitosti, když to naopak právě ten Ray Dalio vlastně hledí jenom na tu makroekonomickou stránku věci. A jde vlastně o to, že třeba v té krizi 2008, tak vlastně propadly akcie i komodity, ale právě americký státní dluhopisy vlastně vyrostly o 25%, A to je právě to, jak jsem říkal před chvíli, že ten jeho fond jako jediný nebo jeden z mála nebyl vlastně ve ztrátě v tu dobu. No a vlastně ta myšlenka, když se ještě dostaneme zpátky k té teorii portfolia, je o tom, že kdyby člověk chtěl být jakoby ultrakonzervativní a chtěl by mít vlastně všechno 100% ve státních dluhopisech, tak je to varianta. Nicméně ten Markovic vlastně zjistil v tom výzkumu, že pokud přidáte 15% akcí do toho portfolia, čili bude 85 na 15, tak vlastně nejenom, že získáte trošku větší výnos, který vám dodají ty akcie, ale zároveň vlastně snížíte i tu kolísavost. Ono to právě nedává smysl, že přidávám něco rizikového a snížím tu kolísavost, a opravdu to tak je. A ten dál je to právě ještě vytunil tím, že tady k těmhle dvou základním vlastně typu investic, akci, dluhopisy, přidal ještě komodity a zlato a tím to vlastně posunul vlastně víc jako do toho levý horního kvadrantu, vysvětlím tak chviličku, kdy vlastně snížím tu kolísavost ještě o něco víc, tu volatilitu, ale nesnižuju ten výnos. A je to díky tomu, že vlastně, když si představíte takovou tu klasickou osu XY, tak vlastně na té horizontální ose je vlastně riziko, neboli ta kolísavost, a na té vertikální je vlastně ten výnos. A jde o to, že vlastně, když tam přidáme ty komodity podle Dalia, tak to celý posuneme vlastně víc k tomu, k té nižší kolísavosti, to znamená doleva, ale nejdeme vlastně zbytečně dolů s tím výnosem. Já teďka vysvětlím úplně jednoduše, protože tohle bylo možná docela složitý a úplně ideální je to samozřejmě nakreslit na flipchart, který tady teď nemáme. Ale jde o to, že, jak jsem říkal, jsou čtyři vlastně základní scénáře. Ekonomice se daří nebo nedaří. Když se ekonomice daří, tak rostou akcie, rostou firemní dluhopisy a rostou ty komodity. Naopak, když ta ekonomika jde dolů, tak se daří těm státním dluhopisům. A inflace, když je vysoká, a teďka budeme mluvit vlastně konkrétně za ty dva roky zpátky, 2022, tak podle té jeho teorie se extrémně daří komoditám. No, co jsme viděli, že jo? Ropa na maximech, zlato na maximech, takže to skutečně platí. A dluhopisům samozřejmě, které jsou navázané na tu inflaci, a naopak se nedaří akcím a těm klasickým dluhopisům. Takže třeba v tom roce 2022 se to potvrdilo. A vlastně ta myšlenka je o tom, že vlastně vždycky je aspoň jedna část toho portfolia, která jde nahoru, když ostatní padají. Tím pádem vám to vlastně podrží a zároveň vlastně ta volatilita se vlastně sníží.
Když to je ta diverzifikace, to je ten vliv té diverzifikace.
Přesně tak. Jinými slovy, že vlastně on tam má typy investic, které se v tom ekonomickém prostředí chovají různě, podle toho, jestli se daří nebo nedaří, anebo jestli je nebo není vysoká inflace. A konkrétně, když to vezmeme zcela vlastně pragmaticky, konkrétně, jak to portfolio vypadá, což by měl být ten zlatý grál, který představil právě tomu Tony Robbinsovi, tak vlastně on tam má akcí jenom 30%, potom tam má nějakých 55% vlastně dluhopisů, další splatností, to znamená třeba 5, 10 let nebo 20 a i kratší, těch má míň. On samozřejmě, protože je to Američan, tak počítá jenom americký státní dluhopisy. Když tady tohle převádíme do Česka, tak si tam samozřejmě dáváme i český státní dluhopisy i kvůli koruně, aby jsme tam měli českou korunu. No a potom tam právě má, což má být jakoby ta hlavní inovace, právě ty komodity, že tam má vlastně zhruba 7,5% komodit, to znamená vyloženě jako ropu, průmyslový kovy, jako hliník a tak dále, elektřinu, plyn, vlastně kontrakty na elektřinu, plyn, na komoditních burzách a pak tam má 7,5% vlastně zlata, jako klasického. A takhle vlastně by to mělo vypadat a v podstatě ta pointa je o tom, třeba v tom roce 2022 to zafungovalo, kdy skutečně šli dolů akcie, šli dolů dluhopisy, tak ty komodity vyletěly, takže tam to skutečně jakoby zafungovalo podle tady tého předpisu. Nicméně samozřejmě otázka, jestli tak bude fungovat vždycky.
A bude?
No, to je samozřejmě otázka. Já se přiznám, že já třeba tohle portfolio úplně jakoby moc nevyužívám. A to z několika důvodů. Ono to vypadá jako dokonalá vyváženost, že skutečně je to prostě vymyšlený úplně perfektně. Ale třeba v té dekádě vlastně 2010 až 2020, kdy vlastně byly že rekordně nízký úrokový sazby, to znamená, že vlastně ty státní dluhopisy nic nenesly, že vlastně taková, jaká je úroková sazba, když to zjednoduším, takový musí vyplácet úrok stát, aby si ty dluhopisy někdo koupil od něj a on z toho mohl financovat dálnice, policajty, hasiče, vlastně veškerou takovou infrastrukturu státu. To znamená, že pokud třeba v téhle dekádě jste měl tady to Dalio portfolio, tak vlastně jste měl víc než půlky instrumenty, které nenesly skoro žádný výnos, jo? Takže ono to jakoby úplně nefungovalo. Obecně prostě já jsem příznivce vlastně aktiv a aktiva jsou dluhopisy, teda akcie a nemovitosti a nejsou to dluhopisy. Jo? To znamená vlastně, že někomu půjčím, mám jistý jakoby úrok, ale neparticipuju na nárůstu vlastně hodnoty. Mám vlastně zastropovaný výnos, to si jednoduším. Takže za mě to má extrémně málo akcí, takže z toho důvodu já to nepoužívám v portfolii. Má tam hodně dluhopisů a třeba co se týče toho zlata komodit, tak já to využívám právě jenom v situacích, kdy právě nastanou nějaký hraniční období. To znamená, byl to covid nebo vlastně začala válka na Ukrajině, tak platí to, že vlastně když padají klasické trhy, akcie, tak zlato jako takzvaný bezpečný přístav najednou vyletí prostě nahoru, protože všichni vlastně utíkají do toho bezpečí. A tohle trvá třeba jenom pár měsíců. Takže potom ano, to zlato vyletí a můžu realizovat výnos na tom zlatě a za ten cash nakoupit ty akcie, které jsou vlastně v poklesu. No a potom zase, když se všechno rozjede, konjunktura se nastartuje ekonomický cyklus, který věříme, že bude snad už teďka novej, tak zase samozřejmě, když se všechno daří, všechno roste, tak zlato nikoho nezajímá, v ten moment vlastně klesá na ceně. A já udělám třeba to, že vlastně klientům vlastně vyprodám část těch akcí, realizujeme ten zisk a za to nakoupíme to zlato, které je v té době levný. Aby zase, až přijde nějaká další krize časem, to zlato vyletělo a my jsme to dělat znova. A jak vidíte, tak to využívám jenom jako jednu třeba za pár let, jo, tady tohle. Když to ten dálio to tam má vlastně pořád a podle mě vlastně v tom zlatě nebo v těch komoditách to jsou vlastně utopené peníze, které můžou pracovat v těch akcích nebo v nemovitostech vlastně daleko efektivně. To je ta technická stránka. A pak to, co je možná pro posluchače zajímavější, tak já mám problém trošku s tím dáliovým viděním světa, protože on poměrně výrazně fandí jakoby asijský trh. Prostě pořád mluví o tom, jak ta Asie nás převálcuje a zároveň hodně propaguje takzvanou dedolarizaci ekonomiky. Jinými slovy, že vlastně podíl dolaru na tom celosvětovém vlastně obchodu bude časem menší a menší, až bude možná jenom jeden změn a že úplně stejný podíl bude třeba ten čínský juan nebo indická rupie a podobně. A díky tomu vlastně on nadvažuje vlastně, jinými slovy, má mnohem větší podíl těch asijských třeba akcí, než by mělo podle mě být, nebo přes nějaký úzus. A toto podle mě jen tak nenastane, protože dneska 85% celosvětového obchodu probíhá v dolarech. Samozřejmě Čína by byla ráda, aby to bylo v těch juanech, ale pokud se tohle bude dít, jako ono se to děje, ten podíl toho dolaru klesá, ale jsou to prostě jednotky procent za dekádu. Takže jestli se máme dostat na dobu, kdy bude třeba dolar jenom třetina, tak to podle mě bude tak za 20, za 30 let, jako jestli vůbec. A on tady tím v podstatě straší už, já nevím, 15 let zhruba, co znám. Takže toto je další věc, proč jakoby moje oblíbená strategie to není. Jednak mě to jako nedává smysl takticky. A druhá k to, že prostě on v podstatě je de facto takovej nepřítel globalizace, protože spíš tady nějakým způsobem podporuje, že budou lokální jakoby mocenský ekonomický centra, že to nebude vlastně, že to nebude ten jako bipolární svět, ale to bude multipolární svět, že bude, že Amerika, bude Asie, Afrika do budoucna, kdo ví, asi jo, ale pořád si myslím, že ten dolar a americký firmy konec konců, že posluchači dnes a denně využívají služby Microsoftu, Google, výrobky od Apple, tak jestli se tohle změní, tak to bude podle mě trvat fakt jako několik dekád a určitě to tady nebude brzo.
Pro koho tedy ta jeho strategie All Seasons může být zajímavá?
Řekl bych pro hodně konzervativní investory, kterým v podstatě nejde až tak o nějaký velký výnos a i ta renta jim stačí malá, to znamená mám velký, myslím malá jako v absolutních částkách korunách. Protože vždycky by měl člověk, investor vlastně přemýšlet ne v procentech, ale jako v reálných penězích, jo, v korunách, to za sebe utrácet. To znamená, že pokud má někdo takový balík, že mu jde o to, aby to hlavně málo kolísalo, to portfolio, a stačí mu vyplácet si třeba 1 nebo 2% ročně, protože i tohle v těch absolutních částkách je dost peněz na to, aby mu ta renta stačila, tak potom to portfolio může být vhodný, ale pokud ten člověk chce tu rentu vyšší, anebo chce, aby mu to portfolio rostlo i dál, to znamená, napadá mě ten klasický model mezigeneračního předání, to znamená, že chci těm dětem předat víc, než tam bylo vlastně na začátku, tak v tomhle smyslu je to podle mě zbytečně při zemi, hlavně kvůli tomu, že má tak málo akcí a jsou to v podstatě jakoby trošku utopený peníze z mého pohledu, protože by to portfolio mohlo růst mnohem víc A pokud člověk přijme, že ta kolísavost tomu patří, což prostě je fakt, který je potřeba přijmout, a není to na dlouhém horizontu vůbec nic, co by to mělo vadit, obzvlášť pokud to chce předat dětem a to portfolio může fungovat vlastně napříč generacemi, tak potom myslím si, že se to drží zbytečně při zemi a je to zbytečně konzervativní.
Je přesto něco, v čem vás ta jeho strategie inspirovala, nebo možná nejenom ta strategie, ale celkově v čem vás inspiroval Ray Dalio pro vaši práci?
No určitě právě tím důrazem na tu diverzifikaci, protože to je vlastně to, co já těm podnikatelům na těch schůzkách pořád opakuju do hlavy, že prostě samozřejmě člověk, obzvlášť zaměstnanci to chápou trošku víc paradoxně, protože samozřejmě nemají to své děťátko, že tu svoji firmu, ale ti majitelé firem prostě jsou hráči, že jo, jinak by samozřejmě do toho podnikání nešli a sází prostě all in na tu svou firmu. A je to blížší vlastně tomu Buffettovýmu způsobu uvažování, kdy se vrátím zpátky k tomu srovnání těch dvou. Když to ten Ray Dalio vlastně v podstatě říká to, že se ten svět kolem nás vyvíjí, to znamená, že jsou různý ekonomický cykly, inflace a tak dále, nebo když přijmeme tu myšlenku, že ten svět nebude tak rozdělený za 30 let, tak jako je dneska. A tím pádem je dobrý mít vlastně připravenost na více scénářů vývoje a tím pádem mít jakoby vsazeno na každý z nich, aby prostě každý z nich aspoň někdy zafungoval. Takže ta myšlenka diverzifikace určitě je minimálně tohle, by si určitě vlastně posluchači mohli tady z toho jeho odkazu a portfolia vlastně odnést.
Marku, děkuji vám moc za rozhovor a za zajímavý exkurs do další investiční strategie. Mějte se hezky, naslyšenou.
Taky, mějte se, naschanou.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.